Rádio Praha, zprávy.
Do Prahy přijel předseda Evropské komise José Barroso. Palestina poděkovala ministru zahraničí Svobodovi za pomoc po zemětřesení. Česká republika si připomněla výročí listopadové revoluce. Hezký poslech přeje Vilém Faltýnek z pražského studia zvuk půlhodinovému pořadu Rádia Praha. Na úvod zprávy. Do Prahy přijeli tři představitelé Evropské komise. Její předseda José Barroso, doprovázen místopředsedkyní komise Margot Wallströmovou a komisařem pro zaměstnanost a sociální věci Vladimírem Špidlou, bude v hlavním městě pracovat na zahájení plánu informační strategie o Evropské unii, takzvaného plánu D. Pod tímto písmenem se skrývají pojmy dialog, demokracie a debata. Vladimír Špidla potvrdil, že si Evropská komise velice dobře uvědomuje, že má v tomto směru co dohánět.
Je to plán, kde se počítá s dlouhodobým udržováním dialogu ve všech evropských zemích na všech úrovních, tak aby se do dialogu zapojili občané, národní parlamenty, nevládní organizace. Je to dlouhodobý proces, nemyslí se, že se za týden všechno vysvětlí a změní.
Ministr zahraničí Cyril Svoboda se dnes přesouvá z Pákistánu do Palestiny, kde zahájí třídenní návštěvu nových palestinských území. Ještě v Pákistánu mu tamní ministr zahraničí Miad Khurshid Mahmud poděkoval za pomoc, kterou jsme poskytli po říjnovém zemětřesení. Česká republika vyčlenila na humanitární účely 110 milionů korun. V Kašmírských horách už skončil se svou pomocí český zdravotnický tým. Jak řekl jeden z lékařů Zdeněk Monhart, za necelé tři týdny ošetřili na 3000 pacientů.
Zajišťovali jsme základní zdravotní péči řádově pro několik desítek tisíc lidí, kteří díky špatným cestám, který nejsou průjezdní pro auta, jsou odkázáni jenom na to, kam oni dojdou. Takže my jsme byli taková předsunutá zdravotní jednotka, která zajišťovala péči pro vesničany, kteří k nám scházeli z hor, řádově k nám šli třeba 4 až 5 hodin pěšky pro základní ošetření.
Česká republika je připravena Albánii pomoci s reformami, které by ji přiblížily k začlenění do severoatlantických struktur. V Tiraně se na tom shodli ministři obrany obou zemí Karel Kínl a Fatmir Mediu. Zásadní slovo k integraci by měl podle Kínla mít summit NATO v příštím roce.
V každém případě si myslím, jakkoliv Česká republika není jedinou zemí, která pomáhá Albánii na její cestě do euroatlantických struktur, že Česká republika má co nabídnout, protože má velmi dobrou pověst v Albánii a je teď celkem jedno, na jaké minulosti je ta pověst založená.
Včerejší státní svátek provázely pietní akce i protesty. Lidé vzpomínali na pád komunismu v roce 1989 a události z podzimu 1939, po kterých němečtí okupanti zavřeli české vysoké školy. Oslavy se konaly v atmosféře, kdy si podle průzkumů řada lidí myslí, že se za 16 let od sametové revoluce mnoho nezměnilo. O tom, zda došlo po sametové revoluci k selhání politických elit a o případném zákazu komunistické strany, diskutovali ve sněmovně bývalý prezident Havel, místopředseda senátu Pithart, politolog Šabata a premiér Paroubek. Václav Havel podotkl, že etos sametové revoluce nahradil v naší zemi superpragmatismus. Nepovedená privatizace zazdala vzniknout ekonomickým elitám, do kterých se zařadili i nomenklaturní lidé. Společnost ale podle Václava Havla není hloupá a chce změnu. On sám vidí cestu v navrácení k občanskému etosu.
Není třeba obnovit statisícové demonstrace na náměstích a vrátit se do jakési revoluční doby. Stačí se rozpomenout na ten občanský etos, že nadřadit jakýsi vyšší zájem tu a tam zájmu partikulárnímu, umět budovat novou solidaritu, prostě chovat se trošku jinak. Zdá se mi, že to je apel této chvíle.
Česká ekonomika postupně zpomalí svůj růst. Naopak na Slovensku by měl růst hospodářství zrychlit. V podzimním ekonomickém výhledu to uvádí Evropská komise. Tempo růstu našeho hospodářství podle ní klesne z letošních 4,8% na 4,3% v roce 2007. Podle analytika ČSOB Petra Duvka je tato prognóza reálná a poměrně optimistická, protože více než 4% růst se dá považovat za stále velmi dobrý výsledek. Se Slovenskem se nyní nemůžeme srovnávat, připomíná Dufek.
Slovensko se ocitá ve specifické situaci, kdy se rozjíždí další dvě automobilky. Ty mu přidají výrazně k tempu hospodářského růstu a proto mají šanci dosáhnout až 6%. Oproti tomu Česká republika je jako větší ekonomika, silnější ekonomika, ekonomika s vyšší životní úrovní, nemůže dosahovat tak vysokého růstu, alespoň ne v současné době.
O závěr zpráv se postará předpověď počasí. V pátek je proměnlivě oblačno, místy sněhové přehánky, na horách i trvalejší sněžení. Odpolední teploty 0 až plus 4 stupně, na horách kolem minus 3. Slabý severozápadní vítr.
Přehled domácích událostí máme za sebou a u mikrofonu Rádia Praha dochází ke střídání. V další části relace vás bude provázet Zdeněk Vališ a jaká témata v ní nabídneme. Seznámíme vás s dosud nezveřejněnými zvukovými záznamy z procesu s Miladou Horákovou popravenou v procesech v 50. letech. Podíváme se za volebním lídrem lidovců v Karlovarském kraji, který má být někdejší fotbalový reprezentant a trenér František Straka. A u fotbalové tématiky zůstaneme i v dalším příspěvku. Vrátíme se k něm ke středečnímu barážovému utkání českých fotbalistů, které rozhodlo, že poprvé ve své samostatné historii bude hrát Česko na mistrovství světa. V dnešních toulkách po Česku se podíváme do lázní Kinžvart. Nebude samozřejmě chybět ani pravidelné zastavení nad stránkami českého tisku. Tolik tedy k programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Ve čtvrtek jsme si připomněli 16. výročí sametové revoluce a na řadě mítingů se vedla diskuze i o tom, jak se česká společnost vyrovnala se svojí komunistickou minulostí a o tom, zda v novodobé historii vůbec existují vzory a ideály, na které lze dnes navazovat. Český rozhlas v této souvislosti odvysílal dosud nezveřejněné autentické záběry závěrečné řeči obžalovaných ve vykonstruovaném politickém procesu s Miladou Horákovou z roku 1950. V čem je tento materiál inspirativní, to zjišťoval Jaromír Marek.
Monster proces s Miladou Horákovou a skupinou dalších údajných nepřátel republiky sloužil dlouhá léta i ke komunistické propagandě. Podle ní se všichni obvinění, včetně Horákové, přiznali k protistátní činnosti a právem byli odsouzeni. Přednedávnem se ale podařilo v Národním archivu najít 3 unikátní magnetofonové pásky se záznamem závěrečných řečí obžalovaných. Na původním listu k nim z roku 1950 kdo si poznamenal, z posledních slov nic nevysílat až na další.
Byli jsme všichni hrozně napjatý, pásek se začal přehrávat a začalo se tam ozývat kašlání a šoupání nohama, tak jsme všichni napjatě říkali, snad tam teda něco je a vypadá to na originál, když jsme slyšeli takové ty běžné zvuky. No a do toho se ozval takový jasný zvučný hlas Milady Horákové a to jsme v podstatě reagovali tak, že jsme začali brečet a byli jsme všichni strašně rozechvělí a poslouchali jsme.
Říká Alena Šimánková z Národního archivu, která nahrávky patřící ministerstvu spravedlnosti našla.
Slavný státní soude, je mi těžko, přetěžko nalézt důvody na svoji obhajobu.
Začíná svoji závěrečnou řeč Milada Horáková. Z nově objeveného záznamu vyplývá, že zveřejněné přepisy její závěrečné řeči lhaly. Milada Horáková svůj boj nevzdala ani tváří tvář rozsudku smrti.
Jaké byly pohnutky mého jednání. Slavný státní soude, myslím, že i během vyšetřování u státní bezpečnosti vyšlo najevo, že jedno je jisté, že nebyly nízké a nečestné. A musím prohlásit, že státní bezpečnost a její orgánové v té věci projevili více trpělivosti, aby mě přesvědčovali, než já jsem projevila té trpělivosti po únoru, abych se přesvědčila, zda různá ta násilí a nesprávnosti, které jsem já brala také jako pohnutky svého jednání, byla skutečná, anebo jen přechodná a v čem spočívala. Já byl lhala státní soude, kdybych řekla, že jsem změnila se úplně a že jsem změnila své přesvědčení a že jsem docela jiná. To by nebylo pravdivé a poctivé.
To, myslím, byl jeden ze základních momentů, proč ta řeč nemohla být vysílána, protože účelem celého procesu bylo tyto osoby v uvozovkách shodit, poukázat, že to byli záškodníci nejen proti republice, ale záškodníci proti jejímu lidu, kteří se byli ochotni spojit i se zahraniční reakcí a podobně. Něco podobného samozřejmě bylo v příkrém rozporu s tím, co státní bezpečnost, respektive komunistické vedení, chtěli z tohoto procesu dostat. Ona zůstala nezlomená a zůstala stále na svém přesvědčení. To vlastně z toho původního publikovaného záznamu nevyplývalo.
Říká historik Jan Němeček.
Jediné statečné, co mohu udělat ještě, je to, když řeknu pravdivě, bez příkras všem, nedělejte to, co jsem dělala a udělala já. Nedělejte to. Leda, že byste byli blázni, nebo že byste se honili za falešným mučednictvím, anebo jste chtěli za každou cenu zemřít.
Milada Horáková, bývalá poslankyně za národní socialisty, která po komunistickém puči neúspěšně iniciovala společný postup nekomunistických stran, byla tehdy s dalšími popravena. Stalo se to 27. června 1950.
Velkou hvězdou víkendového sjezdu křesťanských demokratů byl kromě prezidenta Václava Klause taky František Straka. Tento bývalý fotbalový reprezentant, hráč německé Bundesligy, trenér Teplic a Sparty totiž bude volebním lídrem lidovců v Karlovarském kraji. To, že bude nestraník Straka jedním z volebních lídrů lidovců, považují mnozí za dosti geniální tah. Karlovarský kraj rozhodně není a nikdy nebyl baštou KDU ČSL. Fotbal je ale v Česku nejpopulárnější zábava a Straka byl nejen úspěšný, ale také zábavný trenér, kterého nešlo přehlédnout. Díky jeho temperamentu si ho pamatují i ti, co Kopané neholdují. Najdou se ale i kritici. Prýmá trenér showman, málo strukturované politické názory. František Straka ale takové pomluvy vyvrací. Jakými tématy by tedy chtěl přitáhnout voliče?
Já mám ten záměr oslovit právě díky sportu rodiny, tu mladší generaci, abychom dali mladým lidem nový impuls k tomu, aby se uměli zařadit do naší společnosti, aby věděli, co chtějí, aby dokázali jsme tvořit jejich charakter. Bojte se, dneska je celosvětový problém drog a tak dále, to znamená školství. To všechno jsou právě takové ty body, kterým bych já se chtěl zaměřit.
Jak by se ale František Straka zachoval, kdyby se dostal do parlamentu a potom by mu přišla nějaká lukrativní nabídka na post trenéra?
Samozřejmě, že to riziko tady určité je, že by přišla určitá nabídka a to se týče hlavně zahraničí, tak to by byl určitý problém, ale my jsme si dali jasné pravidla hry, že kdyby to leto se stalo a přišla seriózní nabídka zvenku, takže ten Straka by šel tou kariérou trenérskou.
Český klub by prý František Straka ale trénovat mohl.
Myslím, že to jsou dva rezorty, které by se dali spojit a nebyl by v tom takový problém.
Ani předseda KDU ČSL Miroslav Kalousek nevidí ve spojení trenéra a poslance nějaký velký problém.
Výjimečné osobnosti z některých profesí jsou-li zvoleny do parlamentu, tak také nepřestanou se svojí profesí, ať už je to vědec nebo umělec. Předpokládám, že špičkový sportovec nebude rezignovat na sport a přesto může být dobrým poslancem.
František Straka je miláčkem fotbalového národa. Při jeho působení v Teplicích nebo na Spartě fanoušci volali, že Straka je bůh. Podle prvního místopředsedy strany a poslanecké sněmovny Jana Kasala s tím ale lidovci nebudou mít žádné problémy.
I František Straka ví, že bůh je jenom jeden a pokud na něj volají bůh jako vyjádření toho, že si ho váží, že je šikovný a téměř všemocný, tak tím určitě myslí, že na hřišti nebo za čárou na trenérské lavičce, ale určitě si ti, kdo toto volají, nemyslí o Františkovi Strakovi, že by uměl stvořit svět nebo řídit běh dějin, takže s tím určitě žádný problém nebude.
Je zde ale jiný problém. František Straka získal v roce 2002 německé občanství a českého se vzdal. Aby mohl kandidovat ve volbách, musel žádat o české občanství. Prý se to do voleb stihne. Čeští fotbalisté pojedou příští rok na mistrovství světa v Německu. Rozhodující krok udělali v barážovém dvojutkání s Norskem, které zdolali jak na jeho půdě v Oslu, tak doma v Praze na Letné shodně 1-0. Velmi důležité góly vstřelili Vladimír Šmicer a Tomáš Rosický. Ovšem svým výkonem se o vysněný postup zasloužilo celé mužstvo. Více už Jan Hloch.
Čekání českého fotbalového národa trvalo dlouhých 16 let a jeden den. Když naposledy postupovala naše reprezentace na nejprestižnější fotbalovou akci planety, psal se 15. listopad památného roku 89 a spolu s českými fandy měli radost i jejich kolegové na Slovensku, neboť na šampionátu se představil federální výběr. Tentokrát se pocity na obou stranách řeky Moravy výrazně lišily. Zatímco Slovákům zůstali po vyřazení od Španělů oči pro pláč, Češi si mohli konečně zaskandovat. Jedním z hlavních strůjců fotbalové radosti byl reprezentační trenér Karel Brückner, který se však blahopřání od některých novinářů vehementně bránil a poslal ho takzvaně dál.
Tak si blahopřejete mě, tak já bych blahopřál mým hráčům, mému mužstvu.
Fanoušci se vyjádřili ve stejném duchu, i když pochopitelně podstatně hlasitěji. Zpátky ovšem k českému kouči. Tento ve většině případů distingovaný pán se nechal úplně pohltit barážovou atmosférou. Po šťastném konci si ulevil.
Bylo to barážové peklo, to víme. Viděli jsme, že prostě soupeř, že prohrává jenom 1-0, to vůbec nic není. A prostě jsme to všichni cítili, že to bude strašně těžké, komplikované. A také se to vyplnilo.
Čerstvě 66-letý Brückner toho ve fotbalu prožil opravdu moc. V dobách jeho klubového působení dovedl provinční Sigmu Olomouc až do evropských pohárů a ani v nich se Hanáci nestratili. Na jejich trávníku se díky předešlým úspěchům představil slavný Real Madrid či Juventus Turín. Když se Brückner vrhl na reprezentaci, dovedl český tým po 20 letech na olympiádu. Na fotbalovém euru v Portugalsku předváděli jeho svěřenci okulahodící fotbal a vraceli se s bronzovými medailemi na hrudi. Přesto se pro něj stal postup na světový šampionát do Německa nejšťastnějším okamžikem, který s fotbalem prožil.
Já jsem se k tomu přiznal, že to je nebo bylo už teď můj nejdůležitější zápas vůbec v kariéře.
Středeční fotbalová noc byla dlouhá. Ještě než se fanoušci rozutekli slavit do přilehlých barů, zaspívali si na tribunách zborově hymnu. Fotbal se nyní dostal do zajetí devítek. 9. prosince se v Lipsku šampionát rozlosuje. 9. června příštího roku bude v Mnichově mundial zahájen a 9. července vyvrcholí v Berlíně finálovým zápasem.
Posloucháte Rádio Praha.
A na řadě teď pravidelný pohled na stránky tisku, tím pátečním listoval Vilém Faltýnek.
ČSSD zaostává podle nejnovějšího průzkumu 5% za ODS přesto a možná i proto, že demokracii obchází tak trochu jako za reálného socialismu, soudí páteční Mladá fronta Dnes. Pravice by však nesestavila vládu a tak je jedinou pojistkou proti komunistům paradoxně ČSSD, která je do vlády zaručeně nepozve, píše Právo. Podle Hospodářských novin se v momentálním úspěchu ČSSD odráží i to, že kabinet Jiřího Paroubka schválil spoustu zdánlivě závažných reform. Podle Práva se ve vývoji stranických preferencí začaly projevovat neduhy ODS, především nulová tolerance a kampaň kolem 15% daně. Válečnické vystupování jejich politiků pak u většinové veřejnosti budí všechno možné, jen ne sympatie, tvrdí komentátor Práva. Podle Mladé fronty Dnes veřejnost na Paroubkovi ocenila manažerského ducha. Jsou stvrzenky do pokladen hloupost, tak je zrušíme. Navrhuje opozice nižší daně, navrhneme je také. Proti dvěma předchozím premiérům to byla konečně srozumitelná řeč, soudí komentátor. Využití síly bylo na spadnutí, i když to jen málo kdo přizná nebo jen připustí, říká v rozhovoru pro Lidové noviny Karel Urbánek, který stál jako generální tajemník v čele UVKSČ v listopadových dnech roku 1989. V Praze byly lidové milice, velení armády deklarovalo plnou podporu straně, stačil podpis, aby demonstrace na Letné narušila nadzvuková letadla, do ulic Prahy a krajských měst vjeli tanky a vpochodovali milice. Papírově to bylo podivné, nikdo se k povolání milicí neznal, ale nikdo, včetně tehdejšího generálního tajemníka Jakeše, je ani nechtěl odvolat. Nakonec jsme se domluvili na jejich stažení. Když jsem na nočním zasedání 25. listopadu přijal funkci generálního tajemníka, moje podmínka byla, že se nic nebude řešit silou. Minimálně do zrušení vedoucí úlohy KSČ 29. listopadu jsem armádu a milice mohl nechat zasáhnout. Dodnes jsem pro mnoho lidí zrádce právě proto, že jsem příkaz nepodepsal, říká Karel Urbánek v rozhovoru pro Lidové noviny.
Dnes se vydáme do místa, které má blahodárné klima, minerální vody a rašeliniště. A tím jsou lázně Kinžvart. A za historii zdejších pramenů i významnými osobnostmi, které se tu léčily, se vydáme spolu se Zdeňkou Kuchyňovou.
Cestujeme po Česku.
Historie Kinžvartu sahá do druhé poloviny 13. století. Tehdy nechal Přemysl Otakar II. Na strmém ostrohu postavit hrad, jeho zříceniny jsou nad městem dodnes. V průběhu dalších 340 let se na kinžvartském panství vystřídalo 29 pánů, příslušníků 10 šlechtických rodů. Od roku 1623 však patřilo panství Metternichům, a to až do roku 1945. A právě rod Metternichů se zasloužil o založení zdejších lázní, uvedla jejich ředitelka Hana Hrušková.
První zmínky o minerálních pramenech jsou už vlastně z roku 1454 a pak po dlouhá staletí se zřejmě s těmi minerálními prameny nedělo nic. Teprve v roce 1822, když byl v Karlových Varech na léčení švédský chemik Berzelius, tak na pozvání kancléře Metternicha se dostavil do lázní Kinžvartu, aby prozkoumal zdejší minerální prameny. Tenkrát se píše, bylo pramenů tady zhruba asi 16. Berzelius jich prozkoumal 6 a vlastně těchto 6 potom následně bylo označeno jako léčivé prameny na základě těch hodnot minerálních prvků a započalo se v té době s plněním minerálních pramenů do jakýchsi kameninových nádob. Ty nádoby se transportovaly po celé republice, ale vzhledem k tomu, že to bylo takové amatérské plnění, tak docházelo k jejich znehodnocení a brzy vlastně tato situace udělala takové nepěkné jméno těm pramenům a s tím plněním se přestalo.
Prameny se začaly využívat k léčebným účelům v roce 1822, ačkoliv jich tehdy bylo 16, v současnosti se využívají jen 4. Řada z nich totiž zanikla jednak díky tektonické činnosti, jednak kvůli špatnému hospodaření.
Ta minerální voda zdejší měla název dokonce ocelová voda, Königswarter Stahlwasser, zřejmě proto, že měla obrovskou trvanlivost a byla transportována následně potom do celé Evropy. Ale to se stalo až vlastně potom v roce 1856, kdy se začalo s výstavbou prvních lázeňských domů. Potom v roce 1822 vlastně se vědělo, že ty minerální vody mají léčebný charakter, ale až potom v roce 1856 se tomu dalo větší punt lázeňství. Profesor Jäger provedl adaptaci zdejších pramenů a začalo se s výstavbou prvních lázeňských budov.
Dnes se v lázních intenzivně využívají dva prameny, které vyvěrají přímo v areálu. Jeden má název Richard, je to ten, který se transportoval do Evropy, a druhý je minerální voda Helena, která se používá převážně na výplachy nosu a sliznice, protože dnes se v lázních léčí děti s onemocněním dýchacích cest a s nemocemi kožními. Dospělí pacienti se tu léčili do roku 1950.
Jsme ojedinělé zařízení v rámci republiky a troufám si říct i v rámci Evropy. Když byl Mezinárodní kongres lázeňství v Karlových Varech, tak nás tady navštívila skupina španělských lékařů a ty se tomu velice podivovali, že teda něco takového existuje pouze pro děti. Do druhé světové války tady byla jenom dospělácká klientela. V roce 1950 byla v Praze velká epidemie černého kašle u dětí. A potom v roce 1950 ministerstvo zdravotnictví hledalo zařízení, kde by se ty děti doléčily ve zdravém prostředí. No a los padl právě na Kinžvart a od té doby, protože ty děti tady byly 2 měsíce a prokázalo se, že skutečně ten efekt, jenom tenkrát to byla jenom ta klimatoterapie, že byl skutečně úžasný. Potvrdilo se tím už to, co věděl i Metternich, že skutečně ty klimatické podmínky tady mají specifický charakter.
Od té doby se zde léčí už jen dětští pacienti. Jak uvedla ředitelka Hana Hrušková, před druhou světovou válkou však měli lázně Kinžvart obrovský věhlas a jezdili sem významné osobnosti.
ať už to byl princ Edward anglický nebo nějaká japonská princezna, velkovezír, který tady byl mimo jiné na lovech, ale tady v lázních Kynžvartu se léčil. Nám se dochovala krásná kniha hostů z roku 1899 a v té jsme se právě dočetli, že ta klientela tady v lázních Kynžvartu byla velice významná. Taky jsme se dočetli, že to byly jedny z nejdražších lázní, že teda si je prostý lid český nemohl dovolit tady tu léčbu absolvovat a že to bylo skutečně určeno pro velice významné klienty.
Traduje se nějaké zázračné uzdravení?
Nikde v povědomí nemáme o ničem takovém napsáno, ale já bych si dovolila to vztáhnout na současnost. Tady léčíme například kožní onemocnění a to, jaký zázrak dokážeme během té komplexní lázeňské léčby udělat například s dítětem s těžkým atopickým ekzémem anebo s těžkou psoriázou, to považuji za velký zázrak. Podle našich statistických údajů asi 73% od nás odjede se zlepšeným stavem svého zdraví.
Návštěvníci lázní mohou navštívit zdejší empírový zámek s mimořádně cennými sbírkami. Právě na něm pobýval rakouský kancléř Metternich. Bylo to jeho nejoblíbenější sídlo. Zajímavá je i procházka v okolí Kladského potoka. V roce 1875 tu hrabě Schönbrunn-Waldenburg nechal vystavět lovecký zámeček ve stylu švýcarských chat, zakoupený na výstavě ve Vídni. Na přelomu století pak vyrostlo v okolí ještě 5 dalších srubů.
Čas vyhrazený dnešní relaci u konce. Chtěl bych ještě připomenout, že k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu se můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. Za všechny kolegy, kteří se na vysílání podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at